Kamis 20 Juni 2019 saya akan menceritakan tentang kejadian mistis yang terjadi di Gunung Sumbing. Jadi ceritanya begini.
Bentar mas, Anda kok berani-berani membuka podcast
sangat-sangat
keramat ini.
Ini podcast nomor 1 di
rumah kita.
Di sini aja.
Di sini aja. Kamu kok berani-beraninya buka podcast ini ya? Emang kamu
openingnya salah lah.
Biasanya kita opening tuh nggak kayak gitu.
Gimana?
Biasanya kita opening tuh
yoi.
Bener. Kali ini kita baru pertama kali
dapat ya.
Bener. Biasanya kita 1, 2, 3. Kali ini
setelah berapa episode?
Biasanya berarti udah banyak lah. Iya. Podcast kita tuh kita produktif. Kita produktif jadi banyak lu.
Iya benar. Ini aja sehari 2 kali ya.
Ini sehari 2 kali.
Kayak Yakult.
Yakult. Gimana. Jadi kembali lagi bersama dengan Mas Josi ya. Iya.
Pacolan ketiga
bareng Mas Josi.
Benar.
Jadi silakan kenalkan diri Anda.
Oh sudah kenal Bapak.
Episode sebelumnya sudah.
Kalau pengen tahu dengerin aja kan
nonton,
dengerin di episode sebelumnya.
Episode yang sebelumnya.
Cuma kenalan lagi kelamaan nanti ya.
Benar.
Kalau kenal aja enggak mau nyapa, cuma ya.
Percuma kenal kalau enggak sayang.
Safas.
Safe fit.
Oke.
Jadi kali ini kita kembali ke tema horor ya.
Horor.
Jadi setelah
salah
kemarin
salah satu tema yang paling trending topik ya, tema kita ya.
Ya udah jadi
yang most listening.
Ya benar. Jadi memang nggak tahu kenapa nih horor pada seneng gitu. Apa tuh sampai merinding kok. Ya jadi kemarin setelah episode yang horor yang pertama itu kita di Sky Garden ya.
Kenal sama Mas Jusi.
Sama Mas Jusi juga kan.
Nah, terus.
Nah, kali ini kita akan membahas hal mistis di gunung
atau alam terbuka.
Gunung Sumbing
ya.
Yang pernah dialami oleh Mas Jusi secara langsung ya.
Secara langsung.
Di Sky Garden malah enggak ngalamin apa-apa. Di Sky Garden
malah aku sama ada yang ini. Ya jadi Mas Jusi nggak sengaja pak, mungkin ini efek dari sendiri ya,
misteri.
Mas Jusi sebagai wakil apa generasi pencinta alam
kapala.
Wakil kapala.
Jadi silakan cerita Mas Jusi waktu itu tanggal berapa masih ingat?
Tanggal sudah lupa, tapi kejadiannya di September.
Bulan September tahunnya, tahun ini atau tahun
2017?
Oh jadi.
Ya, 2017.
Jadi di bulan September 2017 itu Mas Josi naik ke Gunung Sumbing ya. Terus
pendakian kedua.
Pendakian kedua. Berarti yang setelah Andong itu ya benar ya?
Setelah Sindoro.
Oh Sindoro man.
Oh
Sindoro. Sinaja.
Sindoro itu sudah 3000.
Makanya apa? Ya jadi.
Paling tinggi berapa lantai?
Waktu itu.
Bukan berapa lantai.
Apa?
Waktu itu 5 step.
Oh 5 step.
5 step aja
guys. Anda naik ke panggung aja sudah grogi ya.
Ya sudah grogi dong.
Keringat basah. Dipecah-pecah.
Ini gak cocok nih sama backsound kita. Backsound kita kan biasanya kan yang ngeroror.
Langsung kita play ya.
Jadi kita langsung kita play.
Oke. Terus kita akan.
Jadi waktu itu
pukul menunjukkan 9 malam. Cuaca sudah mulai berubah lah itu. Keadaan udara itu pas itu hujan gerimis, udara kencang. Suhu di termometer itu 10 derajat.
10 derajat.
10 derajat Celsius.
Gila dinginnya.
Posisi udah di puncak ya?
Belum, masih di pos 4.
Oh, masih di pos 4.
Terus tiba-tiba itu ada satu orang itu lari-lari ke atas. Lari ke atas. Dia itu udah kayak rasanya gugup gitu loh, gugup. Karena temennya, 3 orang temennya termasuk 2 orang cewek itu terkena hipotermia.
Oh.
Apa itu hipotermia?
Hipotermia itu salah satu penyakit yang karena kedinginan.
Oh, karena kedinginan.
Karena kedinginan. Tubuh kita itu terlalu kedinginan gitu.
Oh,
pakai tolak angin bisa. Bisa ya.
Itu angin, bukan dingin.
Oh, beda.
Beda, Pak.
Oh, beda. Terus
Jadi
setelah naik, setelah lari-lari,
setelah
lari
itu orangnya cuma cari korek. Setelah ditanya
buat apa?
Buat apa? Buat api.
Karena kira-kira buat ngerokok. Terus
mereka rombongan sekitar 6 orang. Ada yang satu teman yang bawa perbekalan itu, dia itu udah duluan. Ternyata temannya yang bawa perbekalan itu camp di sebelah tenda kita kami.
Loh,
dia
tapi kok
ketinggalan,
dia
ketinggalan, dia sudah duluan. Tapi teman-temannya ketinggalan.
Nah, tapi kenapa dia enggak minta korek di temannya itu?
Ya karena posisi sudah malam, enggak tahu
sama. Oh, enggak kelihatan.
Ternyata kalau ada temannya di
situ. Terus.
Akhirnya kami turun ke bawah, dibagi tim, tim ada yang siapin api unggun di atas, siapin api, terus siapin ngondisiin nanti kalau apa? Yang teman-teman yang kena hipo itu terus dievakuasi nanti. Pokoknya nanti ada yang nyapin sama ada yang evakuasi. Waktu itu aku bagian dievakuasi.
Terus?
Waktu turun pertama ketemu sama dua orang perempuan itu, posisi badannya sudah biru semua.
Itu badan korban
badan itu, sudah, itu biru. Sudah biru. Dia sudah mati rasa.
Widih.
Sudah mati rasa pokoknya. Wah, dalam pikiranku pokoknya gimana caranya ini sudah harus bisa naik sampai atas.
Terus.
Akhirnya tak dorong terus, tak dorong naik sampai atas. Bisa dievakuasi, beruntung ya tak ada teman-teman dari tim kami yang cewek juga, akhirnya bisa ngevakuasi itu. Terus waktu itu aku balik ke bawah, itu dalam pikiranku ada teman-teman itu yang belum selesai membereskan perlengkapan itu tadi.
Terus.
Waktu di mau turun sampai di pertigaan kayak ada papasan gitu loh. Nah, pas aku berhenti di situ ada orang itu yang manggil namaku.
Manggil nama kamu, temanmu?
Enggak. Orang itu cewek itu, suaranya cewek manggil
suaranya
namaku.
Cewek terus manggil nama kamu.
Namaku, aku dipanggil, ya. Terus aku konfirmasi ulang, "Mas, masih ada itu yang kena apa?
Hipo."
Yang kena hipo, ada. Kok ada cewek manggil aku? Tidak ada mas, di sini cowok semua.
Itu posisi masih malam ya?
Posisi malam, sudah jam? Sekitar jam 10 lebih gitu posisinya aku turun.
Hujan juga?
Enggak hujan ya? Gerimis.
Oh gerimis.
Gitu.
Sebenarnya itu tidak hujan, sebenarnya itu kabut itu posisinya. Tapi kabut, kalau kita di dalam kabut kan ada kayak air gitu. Seperti
Air.
Itu.
Terus
setelah itu?
Setelah itu, antara itu aku mikir, kok di sebelah kananku kok jadi kayak tidak kelihatan gitu loh. Padahal itu sebelah kananku itu tadi itu jurang, langsung jurang itu langsung turun ke bawah itu jurang. Kalau teman-teman yang udah pernah disumbing, sebelum pos 4 itu kan kalau pas naik sebelah kanan itu jurang, lah posisinya di situ. Lah akhirnya masa itu suruh aku turun, mas, apa turun aja yang sebelah sana. Akhirnya aku ke kiri, bawa tenda-tenda ini. Waktu jalan naik ke atas sampai di situ tadi lagi tendanya itu tiba-tiba runtuh apa
jatuh
semua itu padahal tanganku itu masih megang tapi itu lepas semua.
Ya kenapa?
Ya ternyata itu aku udah kena gejala hipo ternyata pas itu.
Terus.
Ya, pas kena gejala hipo kepala aku tuh udah kayak apa ya? Kayak di atas kepala udah ada es batu gitu. Jadi kayak dingin banget
gitu.
Sudah enggak bisa mikir apa-apa. Tangan itu sudah enggak bisa megang apa-apa. Jadi mau enggak mau itu perlengkapan tadi
jatuh semua.
Tak tinggal terus aku yaudah naik
masih
sama
kuat
satu,
naik ya tapi aku.
Sama satu orang di belakangku.
Kamu enggak bilang ke temanmu kalau misalnya aku udah kena hipo gitu, gejala hipo.
Aku enggak mikir itu gejala hipo. Sen tak pikir kayak wah aku enggak bisa apa-apa gitu. Lah temanku yang satu itu tadi juga.
Tapi masih kuat jalan ya?
Masih kuat jalan. Temanku yang sebelah tadi itu dari Jogja, dari Jogja itu udah ngomong, udah mas kita tinggal aja di sini kita naik. Ya kami cuman berdua, posisi tidak bawa jaket karena jaket udah dipakai sama mbak-mbak yang tadi yang kena hipo. Pakai baju lengan pendek sama celana gitu. Udah sampai atas langsung sampai atas udah posisi nafas udah sesak. Akhirnya disemprot sama oksigen yang portable setelah disemprot oksigen baru ngerasa
bisa
itu
nafas normal ya
normal. Nah, terus dihangatin lagi semuanya. Akhirnya pagi-pagi buka mata ternyata di setiap tenda itu sudah ada butiran es itu.
Wah gila
es itu semua.
Nah kamu waktu lihat termometer suhu berapa?
Suhu pas pagi itu tetap ngeceknya pas pagi itu 10 derajat itu di pagi. Jadi malam itu tadi kami enggak tahu itu posisi suhu berapa itu enggak tahu.
Gila.
Jadi mendekati titik nol itu ya kalau
mungkin ada. Seperti itu. Karena di tenda itu tenda itu kan uap air. Uap air di gini ini tuh kayak kalian bunga es. Persis seperti itu. Dan di setiap perjalanan kami waktu sampai tetek itu air-air yang di daun-daun itu semua sudah jadi kristal semua itu. Sampai atas gitu.
Terus
akhirnya?
Akhirnya kami summit sampai atas. Terus turun, begitu turun kami ketemu sama orang yang kemarin diselamatin. Orang itu ya mungkin karena masih dia enggak lihat, enggak lihat apa-apa, jadi enggak tahu kalau
cuek aja.
Ya. Pikiran kami ya cuman nyelamatin nyawa, jadi enggak pernah mikir wah yuk, orang itu cuek atau gimana, jadi enggak terpikirkan. Tapi yang masih janggal ya sama orang yang manggil aku
tadi. Yang manggil nama kamu Jos, apa namanya Josi itu.
Setelah turun kami ada rombongan. Nah, tim yang paling depan itu sudah jalan duluan. Aku bagian 8, belakang swiper biasanya. Swiper yang membersihkan kayak mengamankan di belakang sudah aman semua.
Biar ngecek-ngecek gitu ya. Lanjutnya.
Waktu itu di depan itu ada teman-teman lagi. Temanku sakit 2, aku ngawasi temanku itu sambil nanti kalau dia sesek semprot oksigen terus sampai bawah. Nah, jadi 2 orang tak kawal, yang depan yang sehat-sehat itu jalan sendiri. Nah, malah yang trouble di depan itu teman-temanku yang jalan, seharusnya mereka belok ke kiri, malah mereka belok ke kanan. Belok ke kanan itu kayak dia itu masuk ke tengah hutan gitu loh. Lurahannya ke tengah hutan gitu.
Terus.
Emang nggak tahu kalau misalnya itu hutan atau trek pulang.
Jadi kalau di atas gunung itu kan modelnya kan banyak kayak jalur-jalur yang mungkin bisa kita itu lewat kayak gitu. Soalnya kan belum waktu saat itu tuh jalur itu belum seenak sekarang. Masih lumayan kayak banyak-banyak daun apa gitu.
Terus
nah, jadi itu kita itu feelingnya mengikuti tanda arah yang sudah dipasang di setiap itu. Nah, pas di situ itu ada 2 jalan. Besar temanku itu ngambil yang arah ke kanan. Tapi yang syukur itu teman yang belakangku itu dia kan jalan cepat itu. Pikirnya itu dia ngejar tadi yang depan jalan cepat, tapi dia sampai situ enggak nemuin apa-apa. Lah biasanya kalau teman-teman di gunung kan mesti ngasih kode, teriakan
gitu. Nah,
pas diteriak gitu. Enggak ada suaranya. Terus dia lagi baru ada suaranya di sebelah kanan. Nah, waktu itu langsung dicari terus mbak itu. Terus dia balik akhirnya sampai base camp dulu. Akhirnya semua selamat sampai bawah. Terus yaitu puji Tuhan itu pendakian terlama Gunung Sumbing, seharusnya estimasi 3 hari, kami 5 hari.
Estimasi 5 hari.
Nah, itu karena trouble itu tadi semua.
Dia ngomong 3 hari aja. Udah rasanya
kesel.
Ya iyalah 3 hari di 3 hari di hutan.
Semuanya jadi 5 hari itu.
Iya sih. Tapi memang benar enggak sih kalau di gunung itu
ada
banyak penunjukan banyak pendaki-pendaki yang mengalami kejadian mistis. Kalau nggak salah tuh di gunung apa ya katanya ada Cikurai. Pasar
Lawu,
pasar Bubrah atau apa ya?
Iya.
Pasar sih Bubrah. Gimana coba kalau Mas Josi ngerti?
Kalau pasar Bubrah itu tepatnya di Gunung Merapi, itu sebelum kita ke puncak itu ada pasar Bubrah. Jadi kalau teman-teman itu sering nyebut itu pasar Bubrah itu tempatnya dari perkumpulan-perkumpulan roro halus gitu kalau teman-teman bilang dari pusatnya itu di situ. Jadi pas di situ itu mesti teman-teman biasanya dengerin kok suara rame
kayak banyak orang, suasana pasar gitu ya.
Terus itu dari sisi apa ya alam gaibnya kalau itu kayak kita bicaranya. Kalau dari sisi dari pengetahuannya di situ tuh emang pertemuan angin di mana pusaran angin tuh yang nimbulke suara-suara kayak tadi.
Makanya bisa kayak
rame ya. Gitu. Ya bener sih waktu kita yang waktu kecuntel.
Ada suara
Josi gak ikut ya Josi ya?
Enggak.
Josi belum, kan waktu itu
kayak
pernah
ada suara helikopter ya.
Jadi waktu itu pernah aku sama Du sama teman-teman, pokoknya satu rombongan itu ke Juntel. Juntel itu di daerah Kopeng, naik lagi dikit. Nah itu waktu itu ya tuh kayak ada suara ya, kayak ribut angin, pokoknya kayak ribut banget. Kayak gitu. Nah ya maksudnya pada ngira angin.
Ternyata
ya nggak tahu ya, mungkin itu memang angin, cuman kok bunyinya sampai wah gila, pokoknya ramai banget itu bener sih.
Nah sih kalau teman-teman yang mungkin yang mistis-mistis gitu, biasanya di Lawu, di gunung-gunung sing
pernah ada kejadian apa? Pernah rasain kan?
Kalau di Lawu belum sih, cuman kalau waktu pendakian pertama ini pendakian pertama aku kan di Sindoro. Nah waktu di Sindoro itu hal sing mungkin tak pikir itu wah ini mungkin pikiranku sendiri sih.
Terus
tidak nyata gitu loh. Tapi kebanyakan teman-teman yang lain dari pendaki lain itu cerita kalau emang kejadiannya sama seperti yang tak alami. Jadi ya kami bertiga berangkat pertama kali kami mendaki ke Sindoro. Waktu setelah di pos 2 itu kami diikutin sama orang. Jadi kami diikutin sama orang.
Tapi nggak tahu itu orang.
Nggak tahu orang itu siapa. Cuman
kolektor,
dari situ bulu kudu itu merinding.
Nah
ini loh.
Kuduk itu biasanya yang
nasi uduk, kodok.
Kodok.
Oh, iya.
Nasi uduk.
Terus.
Iya.
Yeah. Biar enggak takut itu loh.
Yang apa? Itu loh yang buat merinding di badan
gitu. Iya, bulu-bulu. Bulu kuduk tadi benar.
Dan itu enggak kami, enggak cuma aku toh, teman-temanku yang kedua itu ngerasain. Sampai ada temanku tuh, temanku yang punya indera keenam itu dia tuh ngomongin tuh di belakang itu ada yang ngetutin,
ada yang ngikutin
terus sampai kami berhenti, terus ada
yang tahu ada yang ngikutin kenapa berhenti?
Ya terus kan ambil sholat, ada yang sholat ibadah, terus temanku satu muslim sholat, terus aku berdua
yang jaga,
berdoa sambil doa. Waktu itu tiba-tiba dari sama-sama itu muncul
apa?
Bapak-bapak pakai jas hujan.
Bapak-bapak pakai jas hujan.
Enggak tahu itu siapa, tiba-tiba muncul terus cuma bilang gini. Mas, cepat sampai atas, belum maghrib.
Ngomong gitu.
Cuma ngomong gitu terus? Dia turun.
Deh. Misterius banget.
Cuma nyusul kamu.
Dari atas cepet. Tiba-tiba dari atas turun, "Mas, cepat sampai atas."
Oh, dari atas.
Sebelum surup atau sebelum gelap gitu. Dia ngomong gitu.
Tapi itu deh. Bapak-bapak
asli,
bener.
Aku bisa lihat asli, tapi nggak tahu itu emang orang atau apa, nggak tahu. Cuman aku lihat wujud itu manusia asli.
Terus.
Akhirnya aku naik. Cepet. Cuman udah mau surup itu aku nggak sampai karena
udah mau mulai gelap gitu.
Mau gelap nggak sampai. Saya kira ternyata itu di balik bukit itu posnya udah sampai. Akhirnya sampai pos, terus kami bikin tenda, terus ada penjaga nih di situ. Kami cerita. Terus bapak-bapak itu bilang, bapak penjaga itu, "Gak apa-apa, tadi yang ngikutin kamu tuh gak ganggu kamu kok, cuma ngikutin tok." Gitu. Bapaknya bilang gitu sama aku.
Gila.
Habis itu kami naik, habis camp terus naik ke puncak. Setelah turun puncak, sebelum pulang bapak itu apa kayak pesan. Menuju berpesan ke kami. Terus berpesannya cuma bilang gini, "Besok kamu kalau sampai nanti kalau sampai di bawah, bilang sama orang bawah kemarin diganggu." Cuman gitu.
Katanya tadi bapaknya baik.
Nah, gitu. Tapi kok iya enggak tahu. Tak bilang aja sampai bawah kamu diganggu.
Terus maksudnya?
Enggak tahu sampai bawah sampai pos ojek. Aku bilang, "Pak, diganggu. Aku tadi diganggu sama ini, tapi diikutin terus sampai atas." Loh. Terus langsung dari pos ojek itu dia ngasih kabar ke semua penduduk itu, dikasih kabar, dikabarin semuanya.
Gila, cuy.
Terus maksudnya apa?
Enggak tahu. Habis itu ya pikiranku ya udahlah,
biar waspada mungkin warganya.
Setelah itu udah gitu. Lah setelah habis itu kami pulang, temanku cerita waktu di pos ojek itu dia lihat hantunya itu wanita di pos ojek.
Hantu.
Duduk.
Gila.
Nah, tapi dia enggak cerita karena pikirannya dia itu nanti kalau kita ndaki malah kita diganggu no. Terus dia cuma lihat terus
jadi bentar. Jadi yang ngikutin kamu tuh yang cewek ya?
Enggak.
Serius spreading. Aku bener kalau cerita ini kalau enggak percaya ya. Aduh.
Terus.
Terus dia itu pikirannya dia enggak mau cerita karena dia
takut.
Lah akhirnya waktu sampai di bis ini kami cerita-cerita sudah lama itu. Bis itu setelah 1 bulan tak pikir itu kejadian itu mong hal paling hal biasa. Terus aku baca status cerita-cerita dari medsos. Ceritanya tuh hampir sama dan sama persis sama yang tak alami. Ada beberapa orang, tiga orang kalau aku baca artikel itu sama persis yang tak alami. Jadi mereka tuh kebanyakan naik gunung itu ganjil dan ganjil gitu. Jadi gila.
Terus
digenepin gitu.
Cuman yang maksudnya yang aneh itu yang tadi katanya kalau tadi kamu udah sampai itu oh nggak apa-apa itu kan apa-apa. Maksudnya baik nggak bakal ganggu cuman waktu disuruh waktu turun nanti bilang sama itu tadi diikutin terus sama diganggu lah
itu maksudnya itu yang hal yang tak bingung sih
dan tapi terus yang kedua adalah setelah kamu ngomong itu katanya langsung diceritain ke warga-warga yang lainnya dan maksudnya itu ada apa itu
mungkin kalau nggak pengen buat takut kalian
mungkin gitu. Kalau teman-teman mau naik ke Sindoro itu dari watu apa ya itu yang di atas pos 1 itu ada watu apa gitu dari situ sampai pos 1 pos base camp Mojek itu teman-teman bisa ngerasain suasana yang beda gitu loh. Suasana itu kayak masih singup banget gitu.
Singup itu apa tuh? Singup.
Singup itu kayak masih angker gitu.
Wah, gila.
Nah, kalau spot pos setannya di situ kan di pos setan. Nah, pos setan tuh kasar setan tuh ya teman-teman dibilang itu. Yang rame-rame itu.
Parah
di situ.
Gitu. Tapi emang bener, gunung itu ya maksudnya tadi kan aku kemarin di episode yang kemarin itu kan aku bilang kalau misalnya alam itu yang punya kan bukan cuma kita aja tapi memang orang kenapa tuh
bapak
beneran serius cuy
iya.
Ini takutnya udah sampai ke
terus
ya maksudnya kan tadi kan kemarin kan udah bilang kalau misalnya apa alam ini yang punya bukan cuma kita tapi juga ada yang lainnya jadi makanya kita harus memperhatikan tata krama unggah-ungguh sama pokoknya ibarat kalau orang mau bertamu ke rumah orang lah.
Betul.
Jadi punya etika yang selainnya bertamu gitu.
Iya sih.
Nah. Tapi waktu itu bukan waktu itu. Jadi memang kan aku kan hobinya kan memang suka ngeliat apa namanya tur-tur atau vlog-vlog ya. Bukan dalam mistis sih. Cuman vlog-vlog gunung. Tentang gunung kayak Zawin terus Virus Abis Hari. Cuman yang paling ini sih Zawin.
Kenapa Jos? Enggak apa-apa.
Waduh, kenapa sih ada lihat sana? Tidak dua kali dengan.
Terus.
Iya, maksudnya si Zawin kan juga maksudnya banyak banget cerita tentang hal mistis di dataran gunung pegunungan kan.
Ya salah satu yang top ya itu di Gunung Lawu.
Memang. Gunung Lawu yang dia
kenapa
katanya.
Kenapa kok bisa top karena memang di sana biasanya buat tempat itu ya.
Pemujaan ya.
Pemujaan, ada mencari pesugihan.
Di puncaknya ya, maksudnya di puncaknya kan itu kalau salah.
Jadi di Lawu itu kalau teman-teman lewatnya yang sebelah mana ya, Cemoro Sewu itu kan sebukit. Sebelum Lawu kan pegunungannya kan berbukitan gitu. Jadi di Lawu itu ada bukit yang emang ada buat doa-doa kayak gitu.
Oh, kayak sesembahan gitu.
Sesembahan. Bahkan orang petinggi-petinggi pemerintahan pun juga ada yang pernah ke situ gitu. Gila. Waktu aku pernah
susuk ya. Susuk ya.
Enggak tahu sih, cuman aku pernah ke sana itu diceritain sama warganya nih. Yang pernah kesini tuh ada ini diceritain mereka pada berdoa di sini gitu.
Tapi memang misteri itu sebenarnya asik sih, cuman karena saya tidak terlalu berani untuk menghadapinya, saya memilih untuk sudah tidak.
Cuman karena konco dulen kayaknya semangat kalau dengerin misteri ya udah.
Kita buat aja ini aja kepaksa. Dari tadi ya kayak ya harus pokoknya dah.
Intinya Anda puas kami lemas loh.
Ada mungkin wah ini podcastnya bagus nih. Wah cerita tentang misteri. Sini yang rekam cuy, yang ngedit kampret. Ini rasanya udah aduh.
Apalagi kita rekaman jam 11 lebih lagi nih.
Ah iya jam Kamis lagi.
Yo.
Malam Jumat kan
Kliwon
kan? Enggak, bukan Kliwon ya. Coba dicek di apa namanya di
ya,
Kompas.
Kelamaan coy. Temperatur dong.
Oh di temperatur. Ya, jadi buat konco dolan tadi ini tadi sedikit cerita tentang hal mistis di daerah gunung ya pokoknya. Gunung. Banyak pokoknya banyak gunung yang memang
ya banyak tempat lah
itu. Yang memang ada penunggunya gitulah.
Iya, pastilah. Ya. Rumah saya aja pada penunggunya ya saya ini.
Ya saya juga, rumah saya juga.
Ya intinya kalau buat aku sih.
Apa?
Kalau kamu bertamu di tempat yang itu jelas bukan
tempatmu,
perhatikanlah tata tertib yang ada di sana.
Iya iya iya. Ya,
ya. Menghormatilah. Ya walaupun itu bukan penunggu yang tak kasat mata, yang kasat mata pun seperti manusia atau hewan atau tumbuhan ya harus kamu jaga.
Tata tertibnya harus jaga.
Kalau kamu ganggu pasti mereka akan
juga marah lah.
Cenderung akan mengganggu kita seperti itu sih kalau buat aku.
Ya. Kalau aku sih ya tadi pokoknya sama lah kayak kamu. Kalau misalnya kita mau selayaknya bertamu ke rumah orang, ya kita ya berlaku sebagai tamu, jangan, senaknya sendiri. Apalagi anak muda yang zaman sekarang, aku percaya konco dulu nggak ada lah yang alay-alay gitu kan. Waduh. Demi cuman karena pingin foto di Instagram rela buat ngerusak ini, nginjak-injak ini.
Itu sangat gak bertanggung jawab ya.
Jadi ya pokoknya dimanapun konco dulu berada, pokoknya tetap harus berhati-hati.
Betul.
Terus selalu berdoa.
Betul.
Terus apa lagi?
Jaga kesehatan.
Jaga kesehatan juga.
Dan jangan lupa menjadi inspirasi buat di lingkungan Anda.
Terus hubungannya sama mistis apa cuy? Inspirasi sama mistis.
Siapa tahu nanti setannya bertobat.
Nah, setan bisa bertobat.
Loh, Anda nggak tahu. Bisa saja dong.
Caranya gimana setan bertobat?
Nah, Anda jadi setan dulu, nanti kan Anda tahu ya.
Ya ngapain?
Nah, ngapain kalau gitu? Ya udah ngapain Anda tanya kalau gitu?
Ya enggak, tadi dia ngomong siapa tahu setannya bertobat. Setan bertobat, udah masuk neraka.
Yo. Kenapa Anda malah menutupi pintu surga? Bukan. Anda juga setan ternyata.
Saya bukan menutup pintu surganya setan. Cuman kan kalau udah setan ya udah alamnya kan berarti kan di.
Ya udah setan kita mau closing nih.
Iya iya iya. Oke. Jadi pokoknya buat kawan-kawan tetap stay tune aja sama podcast kita karena kita akan. Episode selanjutnya bakal ada sesuatu hal yang lebih asik,
menarik pasti.
Lebih menarik daripada episode yang kali ini ya.
Dinantikan lah ya.
Ya pokoknya dinantikan aja. Jadi episode yang ini kita bungkus, oke? Siap?
Oke, siap.
Jadi tanpa berlama-lama, yodolan
menggoda Eden.
Ciao.